2-1
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Բարիօր, հունվարի 19-ն է այսօր երեքշաբթի։ Այս պահից եթերում Max Liberty-ն է օրվանորություններով, իր պատմություններով, երաժշտությամբ, երիտասարդական մտահոգություններով ու կարծիքներով։ Աշխատանքային օրվա այս մի հատվածն առաջարկում եմ անցկացնել մեզ հետ։ Հաղորդման ամբողջ ընթացքում այսօր ձեզ հետ կլինեմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Նախ համառոտ օրվա թեմաների մասին։ Որքանով են խախտվել լրագրողների իրավունքները 2009-ին։ Որոնք են Հայաստանում զույգերի անպտկության հիմնական պատճառները։ ...2010-ի նորաձևության միտումների մասին, ինչ են առաջարկում համաշխարային նորաձևության հարթակները։ Ինչու Հարի Փոթերի մասին պատմող գիրքը Հայաստանում հետաքրքրություն չի վայելում։ Բայց մինչ այդ լսենք հունվարի 19-ի լուրերի ինտրանին կներկայացնի Սեդա Պապոյանը։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճռով դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման։ Հրապարակած վճռով դատարանը Փաշինյանին արդարացրեց քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի առաջին մասով, որով նա մեղադրվում էր իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, սակայն մեղավոր ճանաչեց 225-րդ հոդվածով զանգվածային անկարգություն ներկազմակերպելու մեջ։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը երեք հաղորդագրություն է տարածել, որում պնդում է, թե հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ի որոշումը, հաշվի առնելով դրա հիմնավորումները, պարունակում է նախապայմաններ և սահմանափակող դրույթներ, որոնք վնաս են հասցնում արձանագրությունների տարին և ոգուն։ Հիշել, որոշումը վտանգում է այդ արձանագրությունների շուրջ բանակցությունների բուն իմաստ, ինչպես նաև դրանց հիմնարար նպատակը։ Այդ մոտեցումը չի կարող ընդունելի լինել մեզ համար, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ 2009 թվականի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում արձանագրվել են որոշակի տեղաշարժեր, թեև գործնական արդյունքներ չեն եղել։ Իրանի հյուսիսում գտնվող Խոյի քաղաքում սպանվել է տեղի դատախազը։ Իրնա լրատվական գործակալության փոխանցման պան հայտանձինք Վալիզադե Գոլիզադեին հրազենով սպանել են իր տան դիմացա վերջին շրջանում, այս երկրում տեղի ունեցած հերթական աղմկոտ սպանությունն է։ Նիգերիայում արյունալի բախում է տեղի ունեցել քրիստոնյաների և մահմեդականների միջև, առնվազն 27 մարդ է զոհվել, 300-ից ավելին վիրավորվել են։ Տեղական իշխանությունների հաղորդմամբ մահմեդական երկու պատանիներ փորձել են այրել Ջոս քաղաքի քրիստոնեական եկեղեցին այն պահին, երբ եկեղեցում մի քանի տասնյակ հավատացյալ ներկային, դրան հաջորդել են զանգվածային բախումները, 35 մարդ ձերբակալվել է։ Վրաց անվանի երգիչ և դերասան Վախթան Կիկաբիձեն մտադիր է իր թեկնածությունը առաջադրել այս տարվա մայիսին կայանալիք Թբիլիսի Սակրեբուլոյի քաղաքային խորհրդի ընտրություններում։ Լրատվամիջոցների հաղորդումով Կիկաբիձեն ընտրություններին մասնակցելու է նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի առաջնորդած Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության ցուցակով, որտեղ ընդգրկված կլինի թեկնածուների առաջին տասնյակում։ Աշխարհահռչակ շանսոնյա Շարլ Ազնավուրը առաջիկա ուրբաթորը ֆրանսիացի մոտ 1 տասնյակ այլ հայտնի երաժիշտների հետ կձայնագրի նոր երգ, որը կոչվում է «Հանուն սիրելի Հայթի»։ Ֆրանսիական հեռուստաալիքները խոստացել են լայնորեն գովազդել և ցուցադրել այդ տեսահոլովակը, որը կոչ է անելու աշխարհին օգնության ձեռք մեկնել մեծ աղետից տուժած հազարավոր մարդկանց։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։ Ելի
Ավելի համալսարանի գիտնականների վերջերս կատարած հետազոտությունների եւ Superjob Ru կայքի հարցման արդյունքների հիման վրա կազմվել է ամենաստրեսային մասնագիտությունների ցուցակը։ Առաջին տեղում լրագրողի մասնագիտությունն է։ Ուսումնասիրությունների համաձայն լրագրողների 44% գտնվում է մշտական գերլարվածության ու ստրեսի մեջ։ Հայաստանում սակայն առանց ռեյտինգային տվյալների էլ լրագրողները խոցելի խումբ են կազմում, հաճախ ենթարկվելով ֆիզիկական բռնությունների ու ճնշումների տեղեկատվություն ստանալիս ու տարածելիս։ Ամփոփելով 2009-ի տարեկան արդյունքները, Հայաստանյան խոսքի ազատության և պաշտպանության կոմիտեն այսօր ներկայացրել է իր տարեկան զեկույցը Հայաստանում լրագրողների ու ԶԼՄ-ների պաշտպանվածության ու խոսքի ազատության վերաբերյալ։ Կոմիտեի կարծիքով Հայաստանում, ինչպես և ամբողջ աշխարհում, լրագրողների հանդեպ բռնությունները նորություն չեն, սակայն մեզ մոտ անկախ չնչին առաջընթաց արձանագրած տվյալների վիճակը դեռևս անմխիթար է, կպատմի Անիտա Դևոսյանը։
Ի տարբերություն 2008 թվականի 2009-ին պակասել են լրագրողների հանդեպ ֆիզիկական բռնությունների, ճնշումների ու տեղեկատվություն ստանալու տարածելու իրավունքի խախտումների դեպքերը, սակայն այդուհանդերձ իրավիճակն այս ոլորտում շարունակում է տագնապալի մնալ, ասում է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Կարծես թե պակասել են այս ցուցահանդեսները 2009-ին, բայց չի կարելի իրավիճակը համարել բարվոք, ավելին մենք համարում ենք, որ այն շարունակում է տագնապալի մնալ, որովհետև տասնյակից ավել բռնություններ են եղել, բազմաթիվ խոչընդոտումներ և հարաբերական հանգիստ տարվա ընթացքում 2009-ի ընթացքում այն ամենայնիվ բավականին շատ էր և բռնությունների քանակը և լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտումների փաստը։
Կոմիտեի Հայաստանում լրագրողների և ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների մասին 2009-ի տարեկան զեկույցում լրագրողների իրավունքների խախտումները դասակարգել են խմբերի, լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնություններ ԶԼՄ-ների և դրանց աշխատակիցների վրա ճնշում գործադրել և տեղեկություններ ստանալու ու դրանք տարածելու իրավունքի խախտումներ։ Ֆիզիկական բռնության դեպքերը լրագրողների հանդեպ ավելանում են, հատկապես եթե արձևում կան ընտրություններ։ Երևանի ավականու ընտրությունների հետ կապված 2009-ի առաջին կիսամյակում գրանցվեցին լրագրողների հանդեպ ֆիզիկական բռնության ավելի շատ դեպքեր, քան երկրորդ կիսամյակում, նշում է Աշոտ Մելիքյանը։
Մայիսի 31-ին Երևանի ավականու ընտրություններն էին և այդ օրը տեղի ունեցան նույնքան ֆիզիկական բռնությունների և խոչընդոտումների փաստեր, որքան նախորդող դրանց ամիսներին։ Եվ այս առումով իսկապես մենք արձանագրում ենք մի բան, որը որ ասում ենք ամեն տարի, որ քաղաքական իրավիճակների սրման պարագայում ավելանում են, նաև ուժեղանում են, սաստկանում են լրագրողների և լրատվամիջոցների հանդեպ իրավախախտումները։
2009-ին ըստ Աշոտ Մելիքյանի նաև շատ էին լրատվամիջոցներին և նրանց աշխատակիցներին առնչող դատական գործերը։
Մեր դատական համակարգը առայժմ այնպիսին է, որ միշտ չես կարող արդարության հասնել, շատ ժամանակ հաղթում է ավելի հարուստը և շատ լծակներ ունեցողը, դա առայժմ թույլ չի տալիս մեզ այսպես լավատեսորեն նայել ապագային, այնուամենայնիվ իսկապես դատական աճաններում այդ խնդիրները լուծելը, շատ ավելի քաղաքակիրթ ձևով լուծելը, իհարկե ավելի դրական ուրեմն գնահատական ստանում։
Հայաստանում ինֆորմացիոն ոլորտը միջազգային կազմակերպությունների գնահատմամբ նույնիսկ կիսազատ չէ, այլ ընդհանրապես անազատ է։ Լույս տեսած տարեկան զեկույցում առայժմ գնահատականներ չկան, այն հիմնված է միայն փաստերի վրա։ Սակայն եթե վերլուծենք զեկույցը, ապա գնահատականներն ու վերլուծությունները, որոնք հնչում են միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ընդհանուր առմամբ համապատասխանում են իրականությանը, ասում է Աշոտ Մելիքյանն ու ավելացնում, որ ամեն դեպքում միջազգային կազմակերպությունների վերլուծությունները պետք չէ անտեսել։
Այս տարվանից մենք որոշել ենք իսկապես օգտագործել նման սանկակ և ուսումնասիրել ոչ միայն խախտումները, այլ խոսքի ազատության մակարդակը Հայաստանում հաշվի առնելով տնտեսական, քաղաքական, իրավական դաշտը գործունեության։ Եվ այդ առումով ես կարծում եմ, որ մեր հետագա զեկույցները ավելի հետաքրքիր կարող են դնել, որովհետև ոչ միայն քանակականի վրա է,
այլև որակական անալիզ կլինի։
Մենք նաև բազմիցս ասել ենք, որ միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում ինչ-որ վրիպակներ, սխալներ իհարկե լինում են և դրանից ոչ մեկ ապահովագրված չէ, բայց ընդհանուր գնահատականները և միտումները համապատասխանում են իրականին։
Անազատ ինֆորմացիոն դաշտում էական փոփոխություններ գրանցելու հնարավորությունը Աշոտ Մելիքյանը տեսնում է երևույթի դեմ համատեղ պայքարելու միջոցով։
Մենք համարում ենք, որ այս արձանագրված փաստերը բացարձակ ճշգրտություն չունեն։ Մենք համոզված ենք, որ իրականում ավելի շատ են եղել այդ իրավախախտումները, քան արձանագրված են, և մենք համարում ենք, որ շատ ժամանակ լրագրողները ուղղակի չեն ուզում բարձրաձայնել, իրենք իրենց ուժերով են գերադասում հաղթարել այդ դժվարությունները, կամ ուղղակի անտեսում են և անցնում շարունակելով իրենց աշխատանքը։ Ես ուզում եմ կոչ անել, ես կարծում եմ, որ և ֆիզիկական գործունեությունների դեմ առնելու համար, և տարբեր տեսակի խոչընդոտումների դեմ առնելու համար լրագրողական համայնքը պետք է համատեղ քայլեր ձեռնարկի։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Երկուհազարինի տվյալների համաձայն Հայաստանում ծնվել է 44,999 երեխա։ Այսօր առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկաբարձը և ոլորտի մասնագետները խոսել են Հայաստանում անպտուղ ամուսնությունների անցած տարվա վիճակագրությունից ու խնդրի հաղթահարման ժամանակակից ուղիների մասին։ Բժիշկները խորհուրդ են տալիս ընտանիք կազմող զույգերին քիչ խմել և քիչ ծխել, քանի որ հաճախ հենց նիկոտինի ու ալկոհոլի առկայությունն օրգանիզմում դառնում է անպտղության պատճառ, կպատմի Նարինե Ղալեչյանը։
Առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկաբարձ և գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանի խոսքով անպտղությունը կամ չբերությունը վերարտադրողական համակարգային խնդիրներից է, որն անհանգստացնում է աշխարհի առողջապահության ոլորտի մասնագետներին։ Ըստ նրա, Հայաստանում անպտղություն ասվածի հանրային գիտակցման խնդիր գոյություն ունի։
Անպտղությունը դա տղամարդու չբեղնավորելու կամ կնոջը չբեղնավորվելու այդ անկարողությունն է, այդ դրանից ելնելով տարբերվում է տղամարդու չբերություն և կնոջ չբերություն։ Անպտուղ ամուսնություն հաշվում էր նախկինում, եթե ընտանիքը ունենում էր պարբերաբար սեռական հարաբերություն առանց պաշտպանվելու, առանց օգտագործելու որևէ հակաբեղնարիչ միջոցներ, և երկու տարվա ընթացքում կնոջ մոտ հղություն չէր առաջանում։ Սակայն վերջին տարիներին մոտեցումները փոխվել են, այդպիսի բնորոշում ստացել է ոչ թե 2 տարին, այլ 1 տարվա ընթացքում, եթե կնոջ մոտ հղություն չի առաջանում։
Աբրահամյանի խոսքով վերջին մի քանի տարիների համեմատությամբ Հայաստանում անպտղության ցուցանիշը նվազել է։
Մոտարապես մի 15-20 տարի առաջ ուսումնասիրվել էր, մեր հանրապետությունում անպտղության տոկոսը հասնում էր երկրորդային մասին է խոսքը, առաջնայինի հետ միասին հասնում էր մոտ 28-30%, ապա մենք 2008 թվականին ուսումնասիրվել է շուրջ 2600 տնտեսություն, ապա ի ուրախություն մեզ բոլորիս այդ ցուցանիշը համարյա թե կրկնակի նվազել է, և այն հասնում է կանանց մոտ մոտարապես 16.5%, իսկ տղամարդկանց մոտ 4-5%։
Անպտղության ամենատարածված պատճառներից են տղամարդկանց և կանանց կողմից ալկոհոլի և ծխախոտի չարաշահումը։ Բացի դրանից անպտղության պատճառ կարող են դառնալ նաև օդի աղտոտվածությունը և այլն։
Հիմնականում այդ պատճառներից են էնդոկրին խանգավորումները կանանց մոտ, վերարտադրողական օրգանների անատոմոֆիզիոլոգիական որոշ փոփոխություններ, իմունոբանական այդ տեղաշարժեր, ինչպես նաև մեխանիկական պատճառներ։
Առողջապահության նախարարության մոր և մանկան բաժնի գլխավոր մասնագետ Գայանե Ավաքյանն ասում է, որ Հայաստանում տարեստարի նվազում է այն կարծիքը, որ անպտուղ ամուսնությունների դեպքում հիմնական իբրև գլխավոր, այսպես ասված, մեղավոր ընկալվում է կինը, սակայն այս ուղղությամբ խնդիրներ դեռ կան։
Անպտղության պրոբլեմի դեպքում պետք է ուսումնասիրվեն երկուսը միասին կոմպլեքս հետազոտության մեթոդներով։ Սրա մասին ես կուզեի, որ մեր տղամարդիկ հատկապես անպտուղ ամուսնության դեպքում իրենք նախաձեռնող լինեն և իրենք առաջինը դիմեն հետազոտման, որտեղ նրանց հետազոտությունը ընդամենը կարող է տևել մի քանի ժամ, մինչդեռ կնոջ հետազոտությունը մի քանի ամիս։
Ռազմիկ Աբրահամյանը կոչ է անում 16 տարին լրացած բոլոր աղջիկներին պարբերաբար բժշկական ստուգումներ անցնել։ Հանրապետությունում ամբուլատոր բոլոր ստուգումները կատարվում են անվճար։
Վերարտադրողական տարիքի կանայք պարտադիր պետք է պրոֆիլակտիկ ձևով գնան հետազոտման։ 16 տարեկանից հետո, երբ որ արդեն սկսում են ապրել, կամ 18 տարեկանից հետո, երբ որ սկսում են ապրել սիրական կյանքով, որտեղ ներկայումս տարածված են այնքան հիվանդություններ, որոնք նախկինում թվում էր թե չկային, բազմաթիվ հիվանդություններ, ինչպիսին են ասենք խլամիդիոզը, ինչպիսին է վիրուսային հիվանդությունները, որոնք հենց իրենք են պատճառ չբերության համար։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։ Տարին նորաձևության դաշտ է բերում նորույթների մի ամբողջ շարք։ Փոխվում է ժամանակն ու աշխարհը, փոխվում է նորաձևությունը։ 2009 նորաձև համարվող եւ խանութների ցուցափեղկերը գրաված որոշ գույներ կզիջեն իրենց դիրքերը, սակայն 2010 նորաձևության տեսակետից այնքան էլ շռայլ չի լինի համաշխարհային ճգնաժամի պատճառով։ Ինչն է մոդայի 2010-ին ու ինչպիսին է ներկայանում այս տարվա ձմեռը, կպատմի Անիտ Հադևոսյանը։ Զգեստապահարանը թարմացնել նույն 2010-ի նորաձևության պահանջներին համապատասխանեցնելը, սկսենք գույների ընտրությունից։ Մանուշակագույնը 2010-ին արդեն աստիճանաբար իր դիրքերը կզիջի, առաջիկա ամիսներին արդիական կլինեն սև, սպիտակ գույները, նաև մոխրագույնը իր բոլոր երանգներով, իսկ սկսած գարնանից նորաձևը համարվելու դեղին գույնը իր բոլոր երանգներով։ Զրուցակիցս ԱՏԵՔՍ նորաձևության կենտրոնի գեղարվեստական ղեկավար Միքայել Դանիելյանն է։
2010 թվական ձմռան հագուստները արդյական կլինեն գույները սևը, սպիտակը, մոխրագույնի տարբեր երանգները, կարմիրը, համադրություն սև սպիտակի և սև կարմիրի։ Հիմնական գույները դրանք են։ Մանուշակագույնը նույնպես նորաձևության մեջ պահպանվում է, բայց հաջորդ տարի ինքը արդեն նորաձև չի լինի։ Որ ասիմետրիան շատ ակտուալ է, շատ արդյական է, եւ դա 2010 թվի համար լինելու է հենց նորաձևության բանալին, որը հենց կտանի նրան, որ ասիմետրիան պահպանվում է եւ շատ արդյական է լինելու։
Երկու հազար տասի նորաձևության հավաքածուները աչքի են ընկնելու կանացիությամբ։
2010 թվին շատ ակտուալ են լինելու կանացիությունը, ըստ դրա արդեն եւ կլինեն նստած հագուստը ավելի կլինի նստացված, ձևածքը շատ յուրահատուկ ձևածքներ, թևերի վրա է շատ մեծ ուշադրություն դարձվում, ռեգլան թևը նույնպես շատ նորաձև կլինի, ընդհանրապես տարբեր ձևերի հետաքրքիր ձևածքով թևերը շատ արդյական են լինելու։ Ռեգլանը դա ոչ թե սովորական թևն է, որ թևը միջև բարձանում է, հասնում է հենց վզի փորվածքի մոտ։
Ձմեռային ու գարնանային բաճկոններում կգերակշռի կաշին, առհասարակ 2010-ին կաշվե հագուստը, տաբատները անգամ երեկոյան զգեստները նորաձև են համարվելու։
Հենց զուտ ձմռան վերաբերվողը դա ավելի շատ հենց բայկեր ոչն է, որտեղ շատ արդյական է կաշին, կաշվե տաբատները, կաշվե կուրտկաները կլինեն, նրանց վրա շատ կլինեն մետաղյա զարդեր, աքսեսուարներ, դրանք կլինեն թե ուղակի աքսեսուարներ, դրանք կլինեն թե տարբեր երկաթա զաքլյուկաներ, տարբեր բաներ, նույնիսկ այդ ոճում կաշվե երեկոյան զգեստներն են շատ արդյական, այն մարդիկ, որոնք այդ ոճի գտնում համարում են, որ իրենց ոճն է, կարելի է թույլ տալ այս տարի եւ կաշվե երեկոյան զգեստները նույնպես։
Շարունակելով ձմեռային թեման, անդրադարձանք երկարաճիտ կոշիկներին, որ վերջին շրջանում մեզ մոտ շատ ակտուալ են դարձել։ Միքայել Դանիելյանի խոսքով 2010-ին բազմաթիվ հայտնի մոդելավորողներ ներառել են իրենց հավաքածուներում երկարաճիտ կոշիկներ։
Քանի որ մեր կանայք ավելի համապատասխանում են ասիական մարմնային կառուցվածքին, որտեղ ոտքերը կարճ են, իսկ գոտկատեղը ավելի քան երկար է, խորուրդ չի տրվում կրել բարձր ճիտքավոր կոշիկներ, հագնելով քիփ լեգենսներ։ Եթե դա դուք կրում եք, ուրեմն բարձր ճիտքավոր կոշիկի գույնը եւ ձեր տաբաթի լեգենսի գույնը պետք է լինի նույն գույնի կամ շատ իրար մոտ, որովհետեւ ինչքան հորիզոնական ավել գծեր լինեն, այդքան ձեզ ցածրահասակ կցույց տա։
Երկու 2010-ին նորաձևը
party life ոճը, այսինքն ակումբային ոճը։ Այս ոճում հակնվողները կարող են օգտվել իրենց ծնողների 80-ականների զգեստապահարանից։
Այդ ոճում պահպանվում է 80-ականների ոգին, եւ արդյական կլինի գրել հագուստ հենց 80-ականների ոճի մեջ, որտեղ եթե մենք հիշենք, այնտեղ մեծ ծավալուն ավելի շատ շապիկներ էին, բլուզեր էին եւ kept legends տաբատներ, ջինսեր։
Երկու 2010-ին նախապատվություն որևէ կոնկրետ ոճի չի տրվի, սակայն նորաձև համարվող բոլոր ոճերը կունենան մեկ ընդհանրություն՝ կտորը։ Այս տարի նորաձև կհամարվեն տարբեր պատկերներով կտորները։
Այս տարի շատ արդյական ընդհանրապես print-ը դաջվածքը կտորների վրա եւ բացի դրանից մետալիկ էֆեկտներով կտորները։ Շատ արդյական են, դա կլինեն մետալիկ print-եր, դա կլինի ուղակի կտորը, որի վրա կլինի թեթև շերտ մետալիկ, հայլ կլինի կամ հիմքի թելերի մեջ կլինի մետալիկ, ինքը շատ արդյական է, արծաթագույնը այս տարի շատ արդյական գույներից մեկն է համարվում։
Անդրադառնանք նաև աքսեսուարներին։ Պայուսակները, գոտիները, շարֆերը կպահպանեն իրենց ակտուալությունը նաև 2010-ին։
Խոշորը կպահպանվի այս տարի ընդհանրապես մետալիկ էֆեկտներով աքսեսուարներ են շատ արդյական եւ մեծ քարերով։ Քարերը ոչ թե պետք է լինեն մանր եւ շատ, հայլը քիչ է շատ, բայց քարերը մեծ եւ ակտիվ, դա պահպանվում է։
Նորաձևությունը թելադրում ու առաջարկում է տարբեր ճյուղեր տարբեր մարդկանց համար, սակայն նորաձևությունը երբեք չի պարտադրում։ Միքայել Դանիելյանը խորհուրդ է տալիս հետևել այս կարգախոսին։
Ամեն մի մարդ անհատ է, նա պետք է չմոռանա դրա մասին եւ պետք է նորաձևությունից քաղի այն ամենը, ինչ համապատասխանում են իրեն։ Գնի այն, կրի այն, ինչ համապատասխանում է քեզ, որովհետեւ այն ամենը, ինչ համապատասխանում է ինձ, դա իմ համար արդեն նորաձև է, եւ ես կարող եմ միայն նորաձևությունից քաղ եմ աքսեսուարներ եւ նույնպես համարվեմ նորաձև մարդ։
Անիտա Դվոսյան, Մաքս Լիբերտին։ Համաշխարհային բեսթսելեր դարձած Հարի Փոթերի մասին գիրքը եվրոպական երկրներում եւ ԱՄՆ-ում մեծ պահանջարկ ու հետաքրքրություն է վայելում։ Գրքի նոր հատորի դուրս գալուն պես ամբողջ աշխարհի ինտերեսասերները, մեծ թե փոքր, մեծ անհամբերությամբ են սպասել հրաշագործ տղայի մասին նոր պատումին։ Եվրոպական լեզուներով գիրքը մեկ գիշերում է թարգմանվել, բնօրինակի դուրս գալուց անմիջապես հետո, սակայն Հայաստանում այն նման հաջողություն չի վայելում, թեև գրքի հայերեն տարբերակը վաղուց գրախանութների դարակներում է։ Նանեն է պատմում։ Լիլիթ Մկրտչյանը թարգմանչուհի է, մինչև 2000 թվականը երբեք գեղարվեստական թարգմանությամբ չէր զբաղվել։ Պատմում է, որ մի օր ուղակի նկատեց, թե ինչքան աղքատ են գրախանութները Հայաստանում, մասնավորապես հայալեզու գրապահարանները։ Այդ ժամանակ աշխարհում թարգմանչուհու խոսքերով ամենանորաձև գիրքը Հարի Փոթերն էր։ Թարգմանչուհին որոշեց սկսել հենց այդ գրքերից։
Ես որոշեցի հենց դրանից սկսել թարգմանել առաջին գործը, Հարի Փոթերը, ելնելով այն մտքից, որ թե աշխարհում բոլորը կարդում են, ուրեմն ես մոդել կկարդամ։ Ես ավելի շուտ ուզում էի մի հետաքրքիր բան անել, որպեսզի պատանիներին կամ ընդհանրապես ջահելներին կամ մարդկանց ստիպեմ կարդալ հետաքրքրվել գրքով հայերեն, որպեսզի իրենց մոտ գրքին վերականգնվի ընթերցանության նկատմամբ նախկին սերը, կամ գուցե ինձ այդպես թվում էր։ Ինչևէ, ինձ թվում է ավելաշատ հաճույք ես ինքս եմ ստացել այդ գործընթացից։
Հարի Փոթերը ֆանտաստիկա ժանրի 7 գրքերի շարք է։ Այն համաշխարհային բեսթսելլեր է, հեղինակը բրիտանուհի գրող J.K. Rowling-ն է։ Հարի Փոթեր շարքի վերջին 4 գրքերը համաշխարհային ռեկորդակիր են որպես աշխարհի ամենաարագ վաճառվող գրքեր։ Առաջին 5 գրքերի հիման վրա Warner Bros. Pictures-ը նկարահանել է ֆիլմեր։ Եղած բոլոր տվյալները խոսում են այն մասին, որ Հարի Փոթերը աշխարհի ամենաշատ կարդացվող ու պատանիների ամենասիրած գրքերից է։ Այն թարգմանվել է 67 լեզուներով։ Հայերեն թարգմանության գործընթացի մասին պատմում է թարգմանչուհին։
Առաջին գիրքը թարգմանելը տևեց 4 տարի։ Դրանից հետո ավելի հեշտ գնաց։ Երկրորդ գիրքը տևեց երևի կես տարի երրորդ գիրքը տվեց, էլի կես տարի, որով ծավալով մեծ էր, չորրորդը նույնպես, բայց 5-րդ արդեն վերջացնում եմ, եւ բայց այս ընթացքում արդեն ուրիշ գրքեր եմ թարգմանել։
Հարի Փոթերի առաջին մասը հայերենով տպագրվել է 2004-ին 3000 օրինակով։ Լիլիթ Մկրչյանը նաեւ հրատարակիչն է, պատմում է, որ վաճառքի համար նախատեսել էր տպականակի կեսը։
Ճիշտն ասած, առևտրային տեսակետից առանձնապես մեծ արդյունք չունեցավ, որովհետեւ մինչեւ օրս դեռ ամբողջ տիրաժը, ինչ ամբողջ տիրաժ, ես ենթադրում եի կեսը վաճառել։ Նույնիսկ այդ կեսը տիրաժի չի վաճառվել դեռ մոտ 500 օրինակ երևի կա, թեև մյուս ամբողջ կեսը ես նվիրել եմ։
Հաստատ 1500-ը նվիրել եք, 1500-ից էլ 1000-ն է վաճառվել։
1000-ն է վաճառվել։
Հարի Փոթերի գրքերից փաստորեն հայերեն տպագրված կա միայն մեկը, որի 1500 օրինակներից 5 տարվա ընթացքում վաճառվել է ընդամենը 1000-ը։ Ոչ մի այլ հրատարակիչ կամ թարգմանիչ չի թարգմանել կամ հրատարակել համաշխարհային բեսթսելեր Հարի Փոթերը։ Կարելի է արդյոք ասել, որ գիրքը Հայաստանում հաջողություն չունեցավ, եւ եթե այո, ապա որոնք են դրա պատճառները։
Շատ խորն են դրա պատճառները եւ բազմաթիվ։ Ինչու այդպես զանգվածային չեղավ, նախ վերցնենք նրանց, որ Հայաստանը փոքր երկիր է, ուստի մեր շուկան էլ է փոքր, եւ նաեւ հիմնական ընթերցասեր հասարակությունը, նույնիսկ ներկայիս ընթերցասեր հասարակությունը, դա նախկինում այն կրթված հասարակությունն է հայաստանյան, որ ռուսերեն է սովորել կարդալ։ Չգիտեմ, դա չեմ ուզում ինչ-որ քննադատաբար ասել, բայց փաստը փաստ է։
Շատերը թերահավատությամբ են վերաբերում հայերեն թարգմանված ստեղծագործություններին, ասում է թարգմանչուհին։
Ու ասում ես ինչ-որ մեկին, ասում ես, գիտեք, Հարի Փոթերը թարգմանված է հայերեն, եւ ինչպեսի ռեակցիա։ Վայ, ինչ մեղք են հայ երեխաները, ոնց թե, ինչի համար են մեղք, որ հայերեն պետք է կարդան, թե որ ընդհանրապես ասենք, թե ռուսերեն կարդան։ Դա գիտեք ոնց, քաղաքինական արձագանքա, ընդհանուր առմամբ գրություն ունի այդպիսի մի զանգված խավ մարդկանց, որոնց միջևորս դերթվում է, որ եթե դա հայերեն չի, ռուսերեն, ա, ուրեմն որակն ավելի բարձր է։
Արցակագիր գրքերի աշխարհ թերթի խմբագիր Հրաչյա Սարիբեկյանի կարծիքը համընկնում է Լիլիթ Մկրչյանի կարծիքի հետ։ Շատերն են նախընտրում կարդալ օտար լեզվով, պատճառներից մեկն է, որ հայերեն տպագրվող ու սպառվող գրքերը քիչ են։
Պահանջարկ չկա, ասենք, հայատար գրքի հանդեպ պահանջարկը քիչ է։ Նույն Հարի Փոթերը ռուսերենով հնարավոր է շատ ավելի լավ վաճառվի, քան հայերենով։ Այդ խնդիրն էլ կա։ Ասենք հայերեն գրքերի պահանջարկը շատ քիչ է։ Նույն գիրքը տեսնում ես, ասենք, ռուսերեն վաճառվում է, հայերեն չի վաճառվում։
Բայց այնուամենայնիվ Հրաչյա Սարիբեկյանը ասում է, որ Հարի Փոթեր և փիլիսոփայական քարե գիրքը Հայաստանում կարելի ասել նույնիսկ հաջողություն է ունեցել։ Ճիշտ է, համաշխարհային բեսթսելերի միայն մեկ հատորն է հայերեն տպագրվել, բայց նույնիսկ դա հաջողություն է։
Եթե ձեզ թվում է, որ ասենք այդ քան վաճառված օրինակները մեծ հաջողություն չի գրքի շուկայի համար, մենք ամեն ինչին նայում ենք հարաբերականորեն։ Աշխարհում 400 միլիոն օրինակով Հարի Փոթերը վաճառվել է, բայց Հայաստանում ինչքանով կարող է վաճառվել, ինչքան է մեր շուկան, ինչքան է մեր գնողունակությունը, շուկայի սահմանափակությունը։ Տեսեք, Հայաստանի շուկայի համար մեծագույն տպականակը 500 տպականակն է գրքի շուկայի համար։ Դրանից ավել գիրք ոչ տպագրվում է գրեթե եւ ոչ էլ վաճառվում է։
Իսկ ինչու գրքերը Հայաստանում չունեցան այն հաջողությունը, որ ունեցան աշխարհում։ Հրաչյա Սարիբեկյանն ունի իր կարծիքը։
Նաեւ հաշվի առեք, թե երբ է Հարի Փոթերը աշխարհում բում արել եւ երբ է Հայաստանում տպագրվել։ Միգուցե թե բումը համապատասխան էր մեր թարգմանությունը շատ շտաբ լիներ, անմիջապես հայերը թարգմանած լինեին Հարի Փոթերը, նույն հաջողությամբ ավելի մեծ տպականակով վաճառվել այդ գիրքը։ Կամ հիշեք, օրինակ ասենք Դեն Բրաունի Դա Վինչի կոդը, եթե հիմա այդ գիրքը հայերեն թարգմանվեն, չի սպառվի, որտեղ արդեն դրա հետ կապված բումը մարել է։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։Մաքս Լիբերտին հասանելի է նաև ինտերնետ տիրույթում ազատություն.am կայքում։ Մաքս Լիբերտի ականների հետ անմիջական կապ հաստատելու թեմաներ առաջարկելու համար կարող եք զանգահարել 54 40 47 և միանալ մեզ 1260 ներքին համարով։ Այսօր այսքանը մաղթում եմ օրվա հաճելի շարունակություն։ Հաղորդումը այսօր վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Միջնոր հանդիպում եթերում։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։